ครับข่าวแรกเป็นเรื่องการศึกษาด้านศักยภาพของคนแต่ละประเทศที่จะใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการศึกษาชิ้นนี้ทำโดยนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐที่จัดลำดับประเทศและเขตเศรษฐกิจที่สามารถใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารหรือ IT เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจของตน5อันดับแรกได้แก่ฟินแลนด์สิงคโปร์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐฮ่องกงสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้นะครับผู้ทำวิจัยกล่าวว่าการวัดผลดูจากความสามารถของระบบการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจและปัจจัยอื่นๆด้วยที่ส่งเสริมให้คนใช้เทคโนโลยี IT เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเกษตรกรรมคือการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารผนวกเข้ากับเครื่องจับระดับความชื้นของดินและแร่ธาตุต่างๆเพื่อที่เกษตรกรจะได้ใช้ปุ๋ยและรดน้ำพืชผักตามที่เหมาะสมดังนั้นจึงถือว่าเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี IT ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคเกษตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับอีกด้านหนึ่งครับธุรกิจสื่อบริการข่าวสารในสหรัฐขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวที่สำคัญด้านหนึ่งลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่มีจำนวนน้อยลงขณะที่การนำสื่อดิจิตอลมาใช้กับเด็กรุ่นใหม่นั้นก็ยังเจาะตลาดไม่ได้เต็มที่ตัวอย่างที่เห็นของช่วงเวลาที่ปรับตัวที่ยังไม่ลงตัวนักของสื่อสิ่งพิมพ์ในสหรัฐก็เช่นการประกาศของนิตยสาร Newsweek เมื่อ2ปีก่อนที่จะหยุดพิมพ์นิตยสารฉบับกระดาษและจะให้เหลือแต่เฉพาะแบบออนไลน์อย่างเดียวอย่างไรก็ตาม Newsweek ได้กลับมาตีพิมพ์นิตยสารใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเคธ การ์ดิเนอร์จากบริษัทแม่ของ Newsweek ที่ชื่อว่า IBT Media กล่าวว่าคนที่มีอายุมากเป็นกลุ่มที่มีฐานะมั่นคงกว่าและสนใจเรื่องนโยบายต่างประเทศและข่าวสารทางเศรษฐกิจแต่สำหรับวัยรุ่นนั้นแน่นอนว่ามักจะสนใจข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือคนกลุ่มนี้จะอ่านข่าวเพียงเฉพาะที่เห็นแวบเดียวและไม่ได้ติดตามต่อเพราะอาจจะขาดความอดทนที่จะอ่านเรื่องเชิงลึกที่ต้องใช้เวลานานยุทธศาสตร์หนึ่งสำหรับสื่อออนไลน์คือการหาจุดแข็งที่แตกต่างจากคนอื่นและพัฒนาธุรกิจจากข่าวเฉพาะทางหรือเฉพาะพื้นที่ในระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่นนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FCC เตรียมเสนอกฎด้านอินเทอร์เน็ตที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตนั้นเรียกเก็บเงินจากผู้ผลิตเนื้อหาออนไลน์ตามความรวดเร็วของบริการนะครับนอกจากนั้น FCC น่าจะเสนอให้รัฐบาลมีการควบคุมมากขึ้นเรื่องการเก็บค่าบริการเพื่อป้องกันการคุมตลาดโดยบริษัทผู้ประกอบการเพียงไม่กี่เจ้าและเพื่อไม่ให้มีการควบคุมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นครับยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่สหรัฐเช่นกันGeneral Motors บริษัทรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอเมริกาประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกซึ่งเป็นผลประกอบการที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ4ปีหลังจากที่ GM ต้องรับค่าใช้จ่ายที่มาจากการเรียกคืนรถยนต์เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคกำไรในไตรมาสแรกลดลงถึง 86% มาอยู่ที่เพียง$125 ล้านซึ่งเป็นช่วงที่ GM มีค่าใช้จ่ายจากการเรียกคืนรถยนต์มูลค่า$1,300 ล้านนะครับนอกจากนั้นยังมีรายจ่ายจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอีก$300 ล้านซึ่งมาจากบริษัทลูกในยุโรปเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งการปรับค่าเงินของเวเนซุเอลาก็ยังทำให้ GM มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีก$419 ล้านครับปิดท้ายนะครับหลายคนน่าจะรู้จักของเล่นทรงลูกบาศก์ที่เรียกว่ารูบิกที่ทดสอบไหวพริบและการแก้ปัญหาเพื่อจัดเรียงสีของส่วนประกอบรูบิกให้ตรงกันในแต่ละด้านปีนี้รูบิกฉลองครบรอบ40ปีและมีการจัดนิทรรศการที่เมืองเจอร์ซีย์ซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อให้เกียรติกับเออร์โนรูบิกสถาปนิกผู้คิดค้นของเล่นชิ้นนี้ครับผู้จัดกล่าวว่านิทรรศการนี้น่าจะช่วยให้แฟนๆรูบิกและผู้สนใจเห็นถึงแง่มุมที่หลากหลายว่ารูบิกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิศวกรรมหรือการออกแบบหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ที่ลงตัว ั้งแต่รูบิกชิ้นแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อ40ปีก่อนของเล่นชิ้นนี้ถูกผลิตและขายไปกว่า 350,000 ชิ้นให้กับผู้สนใจทั่วโลกแล้วนะครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน